Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga govorimo o odnosu političkih snaga u Srbiji. Istražujemo da li BiH federaciji prijeti potpuni ekonomski slom i kako će se to odraziti na političke prilike. Kako se u Bosni i Hercegovini reagira na ICK-ove poruke Banja Luci na usvojeni zakon o referendumu. Kako u pojedinim državama regije funkcionira borba protiv organiziranog kriminala.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najprije Zagreb, gdje je pod nazivom Balkanska ruta jučer danas sutra održana četvrta konferencija ministara unutarnjih poslova zemalja regije, na kojoj je dogovorena još tješnja suradnja u borbi protiv organiziranog kriminala i trgovina opojnim drogama. Skup je otvorila hrvatska premijerka Jadranka Kosor, a ministri i državni tajnici iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije i Hrvatske potpisali su i zajedničku izjavu, izvještava Ankica Barbir Mladinović.
Nijedna zemlja na ovim prostorima ne smije biti oaza za skrivanje od pravde. Treba ukloniti pravne prepreke za međusobno izručivanje kriminalaca i bez obzira na političke odnose među državama regije, policijska suradnja ne smije oscilirati. Istakao je ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Tomislav Karamarko, ističući vrlo dobru suradnju hrvatske i srbijanske policije oko ubojstva novinara i vlasnika Nacionala Ive Pukanića.
Taj slučaj je ilustrativan u onom smislu kako mi želimo da ti odnosi ta suradnja bude. Otvorena jedna potpuna razmjena informacija.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović kazao je kako se protiv Bojana Gudurića, jednog od optuženih za ta ubojstva koji se sam predao u Banja Luci, neće voditi postupak u BiH, a sud će odlučiti kojoj će zemlji biti izručen.
Vjerovatno Republika Hrvatska, ali ipak trebamo sačekati odluku suda.
Upozoreno je da čak 80% heroina iz Afganistana i Pakistana stiže u zapadnu Europu upravo balkanskom rutom. Srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić smatra da bi u borbi protiv snažno isprepletenih kriminalaca u regiji trebalo organizirati zajedničke istraživačke timove i provoditi zajedničke istrage.
I da se formira jedan regionalni centar koji bi bio operativne prirode za razmjenu tih operativnih informacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Upravo ste čuli kako su prvi ljudi policija iz regije odlučni se suprotstaviti organiziranom kriminalu. U Srbiji čini se postoji spremnost da se kriminalci strpaju u zatvor i javno Srbije se nada da je u praksi počeo dugo najavljivani konačni obračun s mafijom. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Folk pevačica Svetlana Ražnatović, poznata kao Ceca, supruga ubijenog Željka Ražnatovića Arkana, vođe paravojne formacije Srpska dobrovoljačka garda, osumnjičena je da je kao vlasnik FK Obilić od prodaje 15-ak fudbalera stranim klubovima od 1998. do 1. marta 2003. godine nezakonito prisvojila više desetina miliona nemačkih maraka. Tomo Zorić, portparol Višeg javnog tužiloštva, izjavio je da se predlog za dopunu istrage protiv Svetlane Ražnatović odnosi na ekonomsko-finansijsko veštačenje u vezi sa dokumentacijom koja je pribavljena preko međunarodne pravne pomoći iz Rusije, Grčke, Bugarske, Francuske i Austrije.
Kao i radi obavljanja analize i davanja stručnog mišljenja povodom knjigovodstvenog veštačenja koje je već izvršeno u ovom predmetu. Stav tužiloštva je jasan, da je ovo posljednji korak koji mora biti preduzet kako bi tužilaštvo moglo doneti konačnu odluku u ovom predmetu.
Istraga protiv Svetlane Ražnatović počela je u martu 2003. kada je privedena tokom policijske akcije Sablja posle ubistva premijera Zorana Đinđića. Drugi slučaj u borbi protiv kriminala koji zaokuplja srpsku javnost je istraga protiv jednog od najvećih narkoklanova u Evropi koji predvodi pljevljak Darko Šarić. U Srpskom ministarstvu pravde mediji su saznali da je ministarka Snežana Malović dobila poziv od crnogorskog kolege Mira Šaradovića za razgovore o saradnji crnogorskog i srpskog pravosuđa u tom slučaju i da će se narednih dana sastati sa njim. I Srbija i Crna Gora imaju isti cilj, a to je da oni koji su se ogrešili o zakon budu izvedeni pred lice pravde. To nije moguće bez razmjene informacija i međusobne podrške, izjavila je Snežana Malović. Prethodno je javnost Srbije saznala da su ministarki pravde, ministru policije Ivici Dačiću i pojedinim tužiocima i sudijama stigle pretnje iz kriminalnog miljea. Kriminolog Dobrivoje Radovanović izjavio je za naš radio da je borba koju Srbija vodi protiv najvećih trgovaca drogom i ostalih vidova kriminala veoma ozbiljna i da pretnje iz narkokrugova ni u kom slučaju ne treba podcenjivati.
To je nešto uobičajeno što narkokriminal lansira kad god je bitno ugrožen, ali lično mislim da ovoga puta nema sprege tolikog nivoa između narkokriminala i države koja bi mogla dovesti do ubistava, recimo tužilaca, sudija, napada na političare.
Iako su pretnje krajnje ozbiljne, smatra Radovanović, strah za život ministara i visokih funkcionera u pravosuđu nije bio primarni razlog zbog kog je država rešila da udari na najmoćnije kriminalne grupe.
Razlog je bio, čini mi se, zato što se došlo do saznanja da ogromne količine droge ulaze u Evropu putem narkoklanova koji postoje u Srbiji i da su druge zemlje pritisle Srbiju da pogleda šta se to radi. I razlog je naravno bio što su pukle veze između tih narkoklanova i političkih partija koje su ih servisirali, odnosno miljenika političkih partija.
Poslednje akcije pokazuju, zaključuje Dobrivoje Radovanović, da Srbija krupnim koracima pravi institucije koje će suzbiti organizovani kriminal, ali predstoji još mnogo posla.
Nažalost, mi još nemamo snažnu građansku kontrolu institucija države kao najveću branu protiv organizovanog kriminala, ali na putu smo da to stvorimo.
Beograđani sa kojima smo razgovarali su nestrpljivi i od države traže da se borba ovog puta dovede do kraja.
U vezi kriminala kažem da je to opasno, da i treba uništiti čim primeti i građani da prijavljuje.
A šta mislite o pretnjama ministrima, kriminalci im prete?
Treba je odmah i zatvorat, da se ne širi, da se malo plaše.
Pa to nije ni pošteno, što da ako baš se bori protiv toga što da mu prete. Ja tako ih mogu, koliko njih je izginulo tako.
Je li opasan kriminal?
Kako da nije. Ništa ste sigurni nigde da idete, ništa, ni kod kuće kad ste niste sigurni, ništa.
Šta ja znam, mislim da to ne ide baš tako krasno, da postoji strah samo u ono, mislim svi volio da se rečimo kriminala, naravno.
Koliko je ozbiljan kriminal u Srbiji?
Strahovito. Pojavljuju se mafije koje nikad nismo znali da postoje.
Ma ja u to ne verujem, da će ta borba da uspe uopšte. Pa mislim da su oni previše jaki. Oni su to pokazali sa Đinđićem. Znači jedna opomena, druga opomena i na kraju...
Kako treba reagovati?
Treba da imaju zaštitu, ovi kojima se preti.
Treba da se vide, da se saseku te grupe. Vi morate korene da im daže. I čim nađeš korene, gotovo. Ali da li će oni njih da osude i da ne bude to mrtvo slovo na papiru, pa zdravo da se vidimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Komesar za ljudska prava Vijeća Evrope Tomas Hammarberg izjavio je u Prištini da nema uvjeta za vraćanje izbjeglica koji se nalaze u državama Evrope. Iz Prištine Ana Mari Repić.
On je izrazio zabrinutost zbog najava nekih evropskih zemalja da će vratiti sve one koji tamo žive bez dozvole.
My very clear impression is that Kosovo is not ready to receive at this stage.
Imamo indikacija da Kosovo nije spremno da prihvati veliki broj ljudi koji bi se sada vratili. Velike evropske zemlje kao Nemačka, Švajcarska, Austrija i Švedska ne treba da vrše pritisak na Kosovo da u ovoj fazi primi veliki broj ljudi, rekao je Hammarberg. Nije vreme da se ljudi vraćaju uopšte gledano, a posebno ne prinudno, rekao je on. Tokom dvodnevne posete Kosovu on je analizirao situaciju nakon odluke pojedinih evropskih zemalja o prinudnom vraćanju izbjeglica na Kosovo. Vlasti Kosova potpisuju sporazume o readmisiji, odnosno vraćanju stanovnika Kosova, koji se u evropskim zemljama nalaze bez uredne dokumentacije. Ranije Tomas Hammarberg zatražio od vlade u Berlinu da odustane od svojih planova o deportaciji na Kosovo oko 14.000 izbjeglica koji se nalaze u Nemačkoj, navodeći da postoje razlozi za zabrinutost za njihovu bezbednost. Hammarberg kaže da postoje teškoće u reintegraciji povratnika, a posebno Roma. Povratak Roma najavile su i kosovske vlasti. Sporazumi o readmisiji su jedan od uslova u procesu liberalizacije viza. Ali oni koji treba da budu vraćeni smatraju da nema uslova za život na Kosovu, a dodatan problem je velika nezaposlenost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Hrvatska bi mogla u aprilu otvoriti poglavlje 23 u svojim pregovorima o članstvu s Europskom unijom, pravosuđe i ljudska prava. Nizozemska je otklonila svoju rezervu koja je bila temeljena na zamjerkama Haškog tužiteljstva oko dostave takozvanih topničkih dnevnika iz Oluje. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor nije krila radost nakon vijesti da Nizozemska sada otklanja rezerve i slaže se s ostalim članicama Europske unije da Unija pozove Hrvatsku da dostavi svoje pregovaračke pozicije za osjetljive poglavlje 23, pravosuđe i temeljna ljudska prava. Za političkog analitičara Davora Dženera ova vijest nije iznenađenje. To je bilo za očekivati nakon što su novi europski povjerenik za proširenje i Europski parlament kazali kako se završetak hrvatskih pregovora očekuje tijekom ove godine, a ako u travnju ne krenu pregovori o pravosuđu, ukupni pregovori ne mogu biti dovršeni do konca godine, procjenjuje naš sugovornik.
Isto tako smo već prije čuli kako se radi zapravo o svojevrsnoj uvjetnoj deblokadi otvaranja pregovora, to jest da konačan pozitivni stav tužitelja Bramerca sada predstavlja uvjet za zatvaranje tog poglavlja. Radi se o diplomatskom kompromisu koji je unutar Europskog vijeća postignut u prethodnom razdoblju, a posljedica je toga što je Hrvatska počela dosljedno i ozbiljno ispunjavati sve svoje preuzete obveze.
I haški ekspert, novinar Riječkog Novog lista Denis Romac, kaže za naš radio kako je pozitivna Bramercova ocjena o hrvatskoj suradnji sa haškim tužiteljstvom samo pomaknuta sa otvaranja na to da je uvjet za zatvaranje poglavlja 23.
No, do tada će sudsko vijeće u predmetu Gotovina najkasnije negdje do ljeta donijeti odluku o toj suradnji. Ne zaboravimo da je ono što smo do sada čuli od Bramerca isključivo njegova ocjena o nedovoljnoj suradnji Hrvatske kada je riječ o topničkim dnevnicima, dok se sudsko vijeće o tome do sada nije definitivno izjasnilo. I možemo se nadati da će odluka sudskog vijeća biti za Hrvatsku pozitivnija od ovoga što govori Bramerc. I moguće je recimo da će to riješiti taj problem.
Profesor europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Damir Grubiša kaže za naš radio kako nije nevažno što je Haški sud tražio od Europske unije da dostavi izvješća europskih promatrača iz Knina iz vremena artiljerijskih djelovanja hrvatske vojske. Podsjetimo, Europska unija odgovorila je da nema nikakve dokumente, a tribunal je onda njima uputio obvezujući nalog, famoznu supoenu, kojom traži da pronađu i dostave dokumente.
Svakako da na neki način to utječe i na opći stav prema Hrvatskoj, jer ako Europska unija kaže da nema nikakve podatke o tome, iako su oni bili promatrači u tom vremenu, činjenica je da to može samo pridonijeti pozitivno da se Hrvatska ne gleda u negativnom kontekstu.
I najava slovenske deblokade dvaju poglavlja o ribarstvu i o ekologiji je očekivana, ali Dženar upozorava da će pregovori o ta dva poglavlja biti teži nego što se možda očekivalo, jer će Slovenija u pregovorima pokušati ostvariti ciljeve koje je do sada pokušala ostvariti blokadom.
Međutim, slovenskoj vladi je postalo jasno kako bi bilo kakvo ustrajanje na blokadi nakon što je godinu dana blokirala kompletan hrvatski pristupni proces moglo završiti svojevrsnom primjenom amsterdamskih mehanizama, dakle oduzimanja Sloveniji prava glasa o svemu što se tiče odnosa sa Hrvatskom. Zbog toga je došlo do te deblokade.
Amsterdamski mehanizmi su do sada svega jednom primijenjeni i to protiv Austrije, kada je pokojni koruški desni populist Jörg Haider ušao u vlast na saveznoj razini. Slovenska opozicija već upozorava na zahlađenje odnosa sa Slovenijom. Dojučerašnji predsjedatelj Europske unije Švedska u sklopu racionalizacije ukida veleposlanstvo u Ljubljani, a Sjedinjene Države već mjesecima u Sloveniju ne šalju novog veleposlanika. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Federaciji Bosne i Hercegovine prijeti privredni kolaps ukoliko ne uspije realizirati kredite sa svjetskim monetarnim institucijama. Vlast upozorava da je voda došla do grla. Stručnjaci smatraju da situacija nije nimalo jednostavna, jer dolaze i izbori, a dobro je poznato da su se privilegije davale upravo zbog biračkih glasova. Što sada? U Sarajevu istraživala Dženana Karabegović.
Privreda Bosne i Hercegovine već godinama se nalazi u katastrofalnoj situaciji, što je posljedica nemara države. Već godinama se od Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda uzimaju krediti koji samo kratkoročno rješavaju nagomilane financijske probleme. Najmanji dio tog novca odlazi u privredna ulaganja, veći dio namijenjen je za administraciju koje ima više od 100.000. Krupan problem sa kojim se suočava postojeća vlast je i ogroman broj budžetskih korisnika. Tako primjerice samo na području federacije u korisnike ulaze sve boračke kategorije, ratni vojni invalidi, demobilisani borci, dobitnici najvećih ratnih priznanja te porodice poginulih boraca. Ukoliko se tim kategorijama ne smanje budžetska sredstva do 26. februara, iz federalne vlade najavili su da ovom bosansko-hercegovačkom entitetu prijeti privredni kolaps. Premijer Mustafa Mujezinović.
Možemo mi ovim drugim putem, evo ovaj crni scenarij nam stoji na raspolaganju, pa ako voli nek izvoli, ali neko mora preuzeti odgovornost za to. Dakle, to je jedan katastrofalan scenarij koji svjetske financijske institucije dobro znaju, znamo ih i mi i svjesni smo ih. Ali čini mi se da neki nisu svjesni iz možda malo neobičnih razloga, jer je izborna godina. Trebali bismo se prestati lažno dodvoravati bilo kome, nego govoriti ljudima ono što ima i što treba da podijelimo.
Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Safet Ređić kaže za naš radio da nemaju ništa protiv toga da im se primanja usklade sa platama ostalih budžetskih korisnika, te da se uvede koeficijent za obračun naknada budžetskih korisnika. Njime bi se, navodi Ređić, obezbijedilo da se iz budžeta troši onoliko novca koliko ga ima.
Prije godinu i pol dana predlagali smo vladi federacije da se ne uzmaju sredstva od MMF-a krediti, nego da se svi vratimo na primanja koja smo imali u januaru 2008. godine. Nisu htjeli, u međuvremenu su sebi povećali plate nekoliko puta.
Vlada Federacije BiH godišnje za 120.000 članova boračkih organizacija izdvaja više od 150 miliona eura iz budžeta. Njihova primanja kreću se od 20 do 500 eura u zavisnosti kojoj kategoriji pripadaju. Ukoliko im primanja ne budu smanjena, trpjet će i penzioneri, kojih u Federaciji ima preko 70.000. Federalna vlada upozorava da će im u tom slučaju i onako male penzije biti smanjene za 10%. To praktično znači da će većini penzionera koji mjesečno dobijaju oko 200 eura, nakon što plate sve račune i lijekove, za život ostati 2 eura.
Penzioner nemaju ni za lijekove, a izgleda njima interes da što prije pokrepaju.
Štruca hljeba i mlijeka i to je danas penzioner može uzeti, ništa više.
Ne želim nikome ništa da se desi, ali ovdje samo može motika i bunt totalni da promijeni ove kretene i idiote sa svih strana.
Predsjednik Udruženja penzionera Federacije BiH Omer Efendić.
Naši organi su donijeli odluku da ukoliko dođe do smanjenja pensija, neminovno se ide na demonstracije.
Ekonomski stručnjaci upozoravaju da su dugogodišnji neriješeni financijski problemi sada došli na naplatu. Direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja Žarko Papić kaže da je sadašnji federalni premijer naslijedio stanje od prije 4 godine, kada su održavani opšti izbori. Da bi kupili glasove, stranke koje čine postojeću koaliciju davali su prava raznim socijalnim kategorijama, iako za to nije bilo novca u budžetu, ističe Papić.
Nazvat ćemo i boračke populacije. Postojeća vlast je varala od kraja rata. Prva prevara je bila certifikatima, zatim su im davana prava 2006. za koje se unaprijed znalo, koje god znao da jedan i jedan su dva, neće moći biti realizovana samo zato da bi se došlo do političke pobjede na izborima i na kraju je račun došao na naplat. Nisu krivi oni ljudi koji su po zakonu stekli prava, nego su krivi oni koji su ta prava nerazumno davali.
Profesor Sarajevskog ekonomskog fakulteta Vjekoslav Domljan.
Ono što je neophodno poduzeti, to je drastična reforma javnog sektora. Kroz smanjivanje javnog sektora, smanjivanje javnih rashoda s jedne strane i s druge strane prestrukturiranje javnih rashoda u pravcu povećavanja izdavanja za javne investicije, za istraživanje i razvoj prije svega.
Republika Srpska ispunila je svoj dio obaveza, odnosno uslove koje je postavio Međunarodni monetarni fond. Međutim, ukoliko Federacija BiH ne smanji financijska sredstva iz budžeta za boračke kategorije, Bosna i Hercegovina neće dobiti novu tranšu novca međunarodnih financijskih institucija, s obzirom na činjenicu da svi
Svjetska banka i MMF sklapaju kreditni aranžman sa državom, a ne entitetima. Stanje u kojem se nalazi postojeća vlast nije nimalo zavidno ako se u obzir uzme činjenica da se ove godine održavaju opšti izbori. Za kupovinu glasova birača novca neće imati, a smanjivanjem naknada budžetskim korisnicima izgubit će i postojeće. Kako bi rekla narodna poslovica, kako se sijalo, tako će se i žnjeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Prve reakcije visokog predstavnika Valentina Incka na neki dan usvojeni zakon o referendumu u Skupštini Republike Srpske u federalnom dijelu Bosne i Hercegovine se smatraju neprimjereno umjerenim. Ipak Incko je više nego eksplicitno skrenuo pažnju političarima Republike Srpske da se ne igraju vatrom. Srpski politički dužnosnici u Banja Luci međutim ne pokazuju da su Inckova upozorenja uzeli previše ozbiljno, čudeći se pri tome kako on ne razumije da njihovom zakonu nema ništa upereno protiv Dejtonskog sporazuma ni protiv Bosne i Hercegovine. Detaljnije u prilogu Erdona Katane.
Posjeta visokog predstavnika Valentina Incka Banja Luci prema saopštenju njegove kancelarije bila je posvećena razgovorima o ukupnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Nezaobilazna tema bila je i usvajanje zakona o referendumu u Republici Srpskoj. Portparol OHR-a Ljiljana Radetić kaže.
Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Valentin Incko rekao je da stranke koje su podržale ovaj zakon smatrat će se u potpunosti odgovornim za njegove posljedice i dodao da oni stvaraju duboku zabrinutost među običnim ljudima u ovoj zemlji i rizikuju da Republiku Srpsku gurnu u izolaciju. Također je kazao i da referendum koji bi mogao ugroziti osnovne principe mirovnog sporazuma i međunarodno pravo jeste potez koji ne bi trebao povlačiti niti jedan odgovoran političar.
Savez nezavisnih socijaldemokrata smatra da nema smisla da visoki predstavnik prijeti Republici Srpskoj zbog usvajanja zakona o referendumu, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Nikola Baštinac.
Sve aktivnosti koje će proizaći po novom zakonu i u vezi novog zakona će biti usklađene sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i ne vidim šta tu može da bude problem za visokog predstavnika i njegovo osoblje.
Pored SNSD-a i Socijalističke partije, podršku zakonu dao je i Demokratski narodni savez. Lider DNS-a Marko Pavić smatra da je ovo pokušaj da se zastraše političari u Republici Srpskoj, sve zbog zakona koji je tehničkog karaktera.
Simptomatično je da se u Bosni i Hercegovini ne smiju primjenjivati demokratski principi koji su primjenjivi u svim europskim državama. Možda je sad najbolje pitanje za referendum da li prihvatiti prijetnje međunarodne zajednice i odustati od referenduma.
Priča o referendumu i izjave premijera Republike Srpske Milorada Dodika kako će se jednog dana održati referendum o samoopredjeljenju samo mogu ugroziti položaj Republike Srpske, smatra lider opozicione demokratske partije Dragan Čavić.
U Bosni i Hercegovini niko nema iluzija, nastaje haos. Nastaje haos i u regionu. Svako ko se bavi politikom i analizom politike zna da se to dogoditi. Isto tako bilo kakav referendum u federaciji koji bi se ticao statusnih pitanja Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine proizveo haos. Ja ne mislim da je danas bilo ko ugrožen u Republici Srpskoj da treba da razmišlja, posebno Republika Srpska svojim institucijama da treba da razmišlja o referendumu.
Funkcioner SDA Ramiz Salkić.
Mislim da je ovo da posla OHM neće poduzeti neke konkretne poteze, iako smatram da je ovo pitanje koje odjecana na ovamo trebalo da izazove najviše pažnje međunarodne zemlje, imajući vidu sva spominjana pitanja koja se mogla na referendumu naći i što bi se moglo biti posle toga.
I poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske Adib Džozić nada se da će visoki predstavnik povući konkretnije poteze.
Ovdje je u pitanju zloupotreba demokratije. Dakle, jedna perfidna zloupotreba demokratije od strane Dodika, koja može imati nekoliko ciljeva, a to su da zamajava vlastitu javnost političku, drugi cilj može biti da u pogodnom trenutku on to uistinu i učini, treći cilj jeste da sa ovim zakonom o referendumu ucijenjuje kada su u pitanju pregovori o ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine.
Da li će neke konkretnije korake poduzeti međunarodna zajednica u BiH znaće se nakon sjednice Savjeta za implementaciju mira koja će se održati 24. i 25. februara. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I još jedna tema iz Srbije.
Ukoliko bi sutra bili održani izbori u Srbiji, vladajuća Demokratska stranka osvojila bi samo 1% više glasova u odnosu na naprednjake Tomislava Nikolića, dok partija nekadašnjih radikala skuplja potpise za izvanredne izbore, demokrate na sve načine pokušavaju održati ozbiljno poljuljanu stabilnost vladajuće koalicije. Iz Beograda, Iva Martinović.
Da je Srpska napredna stranka na čelu sa bivšim Šešeljevim zamenikom Nikolićem probila bedem onoga što se nekada zvao demokratski blok, pokazuje najnovije istraživanje po kojima bi za njih danas glasao svaki deseti birač demokratske stranke. I obrnuto, gotovo isti broj birača iz redova naprednjaka razmatra demokrate kao mogući izbor, kaže nam direktor agencije Medium Galup Srbobran Branković.
Izgleda da su ovde sagrađeni neki mostovi, da su barijere koje su branile prelazak s jedne na drugu stranu srušene time što su narod Njaci obznanili da su oni za evropske integracije, što su se, dakle, ono radikalsko od sebe bar deklarativno očistili i uklonili to zbog čega su nekada bili apsolutno neprihvatljivi za demokratske birače.
Svesni snage koje dobijaju, naprednjaci su uveliko u kampanji prikupljanja potpisa za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, najavljuju novi blok progresivnih narodnjačkih partija, SNS Aleksandar Vučić.
Mislimo da je po materijalima i po informacijama prikupljeno 500.000 potpisa u ovom trenutku i, kao što smo rekli, očekujemo da ćemo imati više od 1.000.000 prikupljenih potpisa.
Bez obzira na to koliko će bivši radikali prikupiti potpisa, želja im se neće ostvariti sve dok demokrate imaju većinu u Skupštini Srbije. Da ta većina nije više sigurna, pokazuju najnovija previranja i potezi demokratske stranke prema pojedinim koalicionim partnerima. Sukob sa Savezom vojvođanskih Mađara počeo je krajem prošle godine, kada je ta stranka odbila da podrži budžet za 2010. Iako koalicija nije raskinuta na republičkom nivou, predsjednik političkog saveta DS-a Dragoljub Mićunović za naš program najavljuje preispitivanje odnosa.
Radi se o jednoj vrlo prostoj stvari. Mi smo bili koalicioni partneri i kada se glasa o budžetu, glasa se o vladi. Oni su glasali protiv budžeta. To znači oni nisu glasali za tu vladu. E sada ne možete imati jedno merilo ovde u parlamentu kada se radi o vladi, a druga neka merila koja imate tamo u lokalu.
Na lokalu je već došlo do raskida koalicije. Demokrate su, po najavom racionalizacije, smanjile broj članova gradskog veća u Subotici sa 10 na 8, od čega su u Savezu vojvođanskih Mađara, umjesto predviđena 4, ostavile svega 2 člana. Zbog ovoga je ta stranka, koja je u Subotici uvek bila na vlasti, odlučila da pređe u opoziciju. Subotički scenario, koji su čelnici Saveza vojvođanskih Mađara označili kao politički prepad demokrata, nastavlja se i u drugim gradovima Vojvodine, kaže predsjednik te stranke Ištvan Pastor.
Sad je slično nešto pokrenuto u Senti, partnerski odnos koji se zasniva na istiskanju jednih od strane drugih, istiskanja slabijeg od strane jačeg, mislim da je problematičan partnerski odnos i o tome treba razgovarati, kao i o tome da li u partnerskom odnosu partner, bez obzira da li je on manjinski ili nije, ima pravo da u određenom pitanju ima određeni svoj stav.
Vodi li ovo konačnom raskidu koaliciji?
To ćemo da vidimo.
Naivno je bilo zaočekivati da će Savez vojvođanskih Mađara proći bez posljedica nakon odbijanja da sledi politiku koalicionih partnera. Međutim, način na koji ih demokrate kažnjavaju nije među pravilima političke igre. Analitičar iz Vojvodine Tomislav Žigmanov.
Smjene u Subotici i tako dalje. Odluka za to nije doneta u Subotici nego u Beogradu i onda to dobija svoje karikaturalne obrise.
Demokrate ipak imaju na umu da su i manjine potrebne i neće dopustiti da se nađe u konačnom raskidu sa najjačim predstavnicima Mađara. Kanale preko kojih bi na njih mogli da ostvare uticaj pokušali su da nađu preko počasnog predsjednika Saveza vojvođanskih Mađara Jožefa Kase. Međutim, dan pošto se sastao sa liderom demokrata Borisom Tadićem, Kasa je isključen iz stranke uz optužbe da je svojim izjavama narušio ugled partije.
Ja sam jedan od tvoraca te partije. Ja sam tu partiju gradio, podigao na zavidnu političku visinu.
Da li bi nekadašnji dugogodišnji gradonačelnik Subotice, koji, iako se povukao iz političkog života, uživa veliki uticaj unutar celog mađarskog korpusa, ipak mogao biti novi partner demokratama? Tomislav Žigmanov.
Ne znam, smije li se to baš tako čvrsto figurati. Sigurno da jeste neka vrsta povratka Jožefa Kase u politički život. Modalitet, hoće li to biti unutar demokratske stranke, hoće li to biti pokušaj stvaranja nove stranke, hoće li to biti pokušaj pridobivanja ili nekakvog unutarnjih raslanja u Savezu vojvođanskih Mađara, to treba vidjeti.
I dok demokrati tragaju za novim starim partnerima unutar poljuljane koalicije, a pojedini ministri predlažu i rekonstrukciju vlade, naprednjaci su ih već pobedili na lokalnim izborima u beogradskoj opštini Voždovac. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da se nakon pojave neonacističke organizacije u Bosni i Hercegovini analitičari pitaju
da li će institucije sistema poduzeti bilo šta na razotkrivanju neonacističkog društva ili bilo kakve druge organizacije i kojim će zakonskim mjerama reagirati tužilaštvo, sudovi, odnosno represivni sistem države.
Kakva je uloga Prve banke u Crnoj Gori u vlasništvu obitelji premijera Đukanovića u slučaju Šarići?
Posao kojim se oni bave prema optužnici koja je podignuta u Srbiji zahtjeva bankarske usluge, odnosno pomoć pri pranju novca.
U Srbiji već danima traju priče da li je potreban i skupi ambasador u UNESCO-u. Šef diplomacije tvrdi da je to praksa u svijetu, no demantira ga ambasador BiH u Parizu, Almir Šahović.
Skoro 30-40% zemalja koje su i bogatije i veće i od Bosne i Hercegovine. I Slovenija i Hrvatska imaju taj isti pristup. Ambasador Makedonije, u isto vrijeme i ambasador UNESCO i ambasador Crne Gore, odnosno ambasadorica je u isto vrijeme ambasadorica UNESCO.
Na ovogodišnjem Berlinskom festivalu sarajevska redateljica Jasmila Žbanić predstavlja se filmom Na putu, kao i sa Grbavicom ponovno je u utrci za Zlatnog medvjeda.
Samo umjetničko djelo ne treba da nosi određenu ideju angažiranosti. Ono mora biti samo za sebe kompletno, ne smije biti propaganda, ne smije biti za ili protiv nečega.
Toliko uvod u dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
17. februara obilježava se druga godišnjica neovisnosti Kosova. O broju država koje su priznale Kosovo, o tome kako se danas živi u najmlađoj državi u regiji, o tužbi Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, o prilikama na sjeveru Kosova, Arbana Vidišić je razgovarala sa kosovskim predsjednikom Fatmirom Sejdijom. Za naš program priredio Gzimba Đaku.
Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju je ocenio da nasuprot lošim prognozama o ostvarivanju funkcije državnosti za Republiku Kosovo, nakon njenog proglašavanja institucije Kosova su do sada uspješno uz mnoge izazove ostvarile svoje zadatke i obezbedile kretanje napred najmlađe države na svetu. U intervju za naš radio, predsjednik Sejdiju rekao da Kosovo i dalje uživa međunarodnu podršku u svim oblastima života, posebno u ekonomskom razvoju.
Dhe paralelisht mund them se në gjitha këto lidhet qëndrueshmëria e saj në stabilitet.
Mogu reći da se sa svim ovim vezuje održiva stabilnost, nezavisno što je bilo stalnih pokušaja da se život na Kosovu izbaci iz koloseka. Mi smo održali opštu stabilnost političku i ekonomsku. I u tom smislu mi smo uvek izražavali našu najveću moguću zahvalnost svim građanima Kosova, istovremeno institucijama, političkim partijama, međunarodnoj podršci, koja nije nedostajala i nije ostavljala vakum u podršci za stalan hod napred, rekao je predsjednik Sejdiju. Kosovski predsjednik je ocenio da je želja naroda institucija Kosova da je nova država do sada priznata od strane svih zemalja. Međutim, je činjenica da su zemlju priznale 65 država je značajna, posebno imajući u vidu kvalitet tih priznanja. Nezavisno od toga, ja kažem da je brojka od 65 država broj posebnog kvaliteta za Kosovo, koji ima težinu kada se ima u vidu da su priznanja došla od zemalja koje ostvaruju više od 60% od svjetskog bruto proizvoda, znači najsnažnije zemlje sveta, sa izuzetcima. Kada imamo u vidu činjenicu da su to 3/4 zemalja Evropske unije, većina zemalja članica NATO-a, većina zemalja članica Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Sejdiju ističe da Srbija svim svojim potencijalima je pokušala da u svim delovima svijeta lobira protiv priznanja, ali da je to proces koji se ne može zaustaviti. Predsjednik Sediju rekao da Međunarodni sud pravde na osnovu argumenata koje su na njemu odlično predstavljeni od strane predstavnika Kosova i zemalja koje je podržavaju ne može doneti odluku koja bi dala za pravo stavovima Srbije.
VFM se par argumenteve će jedan štruar nuk mund kedvenim tjetar.
Kažem da pred argumentima koji su predstavljeni ne može biti drugačije odluke. Odluke koja daje za pravo Srbije da je navodno Kosovo donijelo odluku koja je van utvrđenih standarda međunarodnog prava. Kosovo je imalo pravo na samoopredeljenje. Njeni su argumenti neoborivi, ja kažem, ono što su govorili stari Latini, da pred argumentima i bogovi čute. Ne želim da prejudiciram odluku, ali svakako da ne može biti odluke koja će opravdati hipokritski zahtjev Srbije, kazao je Sediju. Predsjednik Sediju ocenio da zadnje vremena severu Kosova ima napretka pozitivnih kretanja i da je veoma značajno da strategija za sever Kosova koja je rađena od strane vlade Kosova i međunarodne civilne kancelarije, za koju postoji podrška Međunarodne upravljačke grupe za Kosovo, dobar dokument koji je u opštem interesu zemlje i nije uperen ni protiv koga.
A žalješ po interesat e përzishme të vendit?
Realno, oni uopšte interesu zemlje. Vreme je da na severu bude reda i zakona u smislu integracije i obezbeđivanja perspektive i za samu srpsku zajednicu koja je u tom delu koncentrisana u većini. Ja kažem da institucije Kosova tamo neće ići silom, ni ovaj interes, postepeno ali energičnim hodom napred, bez zaustavljanja, naravno u saradnji sa međunarodnom zajednicom. Predsjednik Sediju je ponovio da se zalaže za ukidanje paralelnih institucija, ali da će to ići uporedo sa jačanjem demokratskih procesa na severu zemlje, kako bi ljudi u tim procesima vidjeli mogućnost boljeg života. Sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sediju razgovarala Arbana Bidišići. Za emitovanje na jugoslavenskim jezicima priredio Gzim Bađaku.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nedavno je u Bosni i Hercegovini osnovana neonacistička organizacija pod imenom Bosanski pokret nacionalnog ponosa. Pokrenuli su web stranicu na kojoj najavljuju da će velike gradove u Federaciji BiH, Sarajevo, Tuzlu, Zenicu, Bihać i Mostar uskoro zasuti lecima. Neonacisti tvrde da će to biti tek početak, a onda upozoravaju, a poslije možemo svašta, zabilježila Marija Arnautović.
U trenutku kada se u regionu zabranjuju neonacističke organizacije i hapse njihovi članovi, u Bosni i Hercegovini osnivaju se prva ovakva udruženja. Bosanski pokret nacionalnog ponosa, kako se zovu, poseban značaj daje fašističkoj Handžar diviziji iz Drugog svjetskog rata, pa su na web stranici do u detalje predstavili njen ratni put, uniforme i oružje njenih pripadnika, fotografije te zajedničke izlete. Kakve su procedure tužilaštva u slučaju prijave za širenje rasne i vjerske mržnje na internetu i kolike su kazne zapriječene za ovo krivično djelo, govori Nina Hadži Hajdarević, glasnogovornica federalnog tužilaštva.
Član 163 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine kaže da ko javno izaziva ili raspaljuje narodnu rasnu vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima koji žive u federaciji, kaznit će se kaznom zatvora od 1 do 5 godina.
Moderatorom web stranice Bosanskog pokreta nacionalnog ponosa predstavlja se osoba čiji je pseudonim Sauber Cirk, koji navodno živi u Švedskoj, a inače i Sarajeva. Ime je preuzeo od Karla Gustava Sauber Cvika, vođe zloglasne Handžar divizije. U svojim tekstovima insistiraju na Bosni i Hercegovini kao bošnjačkoj državi, ustvrdnje o rasnoj superiornosti Bošnjaka na drugim narodima. Za najveće neprijatelje Bošnjaka oni su proglasili Jevreje, Rome, četnike, hrvatske separatiste, Tita i komuniste, homoseksualce i crnce. Profesor Enver Kazaz.
Ako uzmemo osnovno obilježje neonacizma, a to je rasizam, demonizacija drugog, potom svaka vrsta napada na alternativne glasove ili opozicione glasove, homogenizacija vlastitog kolektiva, mi možemo reći da je neonacizam neka vrsta sistemskog oboljenja političkog, ideološkog, kulturološkog i niza drugih u Bosni i Hercegovini.
Portal Bosanskog pokreta nacionalnog ponosa danas nije aktivan, a njegovo aktiviranje najavljeno je za nekoliko dana. Inače, na početnoj stranici bila je istaknuta i zastava i grb Ratne Republike Bosne i Hercegovine, koji su u nekoliko kombinacija ukomponovani sa Hitlerovom svastikom i nacističkim orlom. U Bosni i Hercegovini fašističke organizacije nisu zabranjene zvanično, međutim, raspirivanje rasne i vjerske mržnje može se krivično goniti. Profesor Enver Kazaz.
Jasno je da toleriranje neonacizma, koji je potpuno potpuno suprotan važećim zakonima o međunacionalnoj mržnji u Bosni i Hercegovini, jeste dovelo do njegove, tako da kažem, institucionalne organizacije. Osnovno je ovo pitanje, da li će institucije sistema poduzeti bilo šta na razotkrivanju neonacističkog društva ili bilo kakve druge organizacije i kojim će zakonskim mjerama reagirati tužilaštvo, sudovi, odnosno represivni sistem države.
Nepostojanje adekvatnog zakonodavstva i političke volje da se svi oblici fašizma zabrane dodatno ohrabruje osnivanje ovakvih organizacija u Bosni i Hercegovini, smatra profesor Dino Abazović.
Sigurna činjenica da se zbog nekih stvari koje su krajnje ispolitizirane, mislim da mi ne možemo dobiti zakon koji brani fašističke organizacije, da mi ne možemo dobiti zakon kojim se sprečava korištenje fašističkih simbola i može samo pomoći takvim organizacijama. Ali ono što također se mora skrenuti pažnja u ovoj cijeloj priči je da iako nemamo takav zakon, neki drugi set zakonskih aktivnosti jasno kaže da se nacionalna, rasna i vjerska mržnja može procesuirati na svaki način.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Podgorički tjednik Monitor objavio je da Crnogorska prva banka, u kojoj je većinski vlasnik Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, a u kojoj i on sam ima 2% akcija, mimo propisa izdala kredit firmi čiji je osnivač Duško Šarić, brat odbjeglog Darka Šarića, kojega Srbija potražuje zbog sumnje da je organizirao šverc preko 2 tone kokaina iz Južne Amerike. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kreditni aranžman između prve banke Aca Đukanovića i pljevaljske Mat Company, čiji je osnivač brat Darka Šarića, za kojim je srpska policija preko Interpola raspisala crvenu potjernicu, bio je nezakonit, tvrdi se u tekstu nedjeljnika Monitor pod naslovom Dar starom neznancu. U istom tekstu Monitor je objavio i dopis Centralne banke, kojim se, tvrdi ovaj nedjeljnik, potvrđuje ranija sumnja da je prva banka prekršila propise i firmi koja se dovodi u vezu sa odbjeglim pljevljakom isplatila kredit nakon što joj je regulator poslovanja na crnogorskom finansijskom tržištu to zabranio. Autor teksta Zoran Radulović.
Prva banka je 8. novembra 2008. godine Privrednom sudu u Podgorici predala zalogu na nepokretnu imovinu, odnosno na građevinske mašine kompanije Mat Company, kojoj je osnivač, a i do skora se vodi u registru kao vlasnik, bio i jedan od braće Šarić. Ono što je nama odmah palo u oči, to da poznajući bankarsku proceduru u kojoj klijent traži kredit, banka ga odobri, sljedeći korak je hipoteka, zaloga, odnosno prikupljanje nečega što garantuje vraćanje tog kredita, a tek onda slijedi isplata novčanih sredstava. A ova je zaloga Privrednom sudu podnijeta makar 15 dana, pošto je Centralna banka Crne Gore zabranila prvoj banci da svojim klijentima dodijeljuje kredit. U krajnje mi smo Centralne banke Crne Gore dobili potvrdu da su činjenice koje smo prezentovali u tim tekstima tačne.
Radulović dodaje da iz Centralne banke ipak nije stigao odgovor na sva upućena pitanja.
Znači ono što smo tražili, a nismo dobili jer su se u Centralnoj banci pozvali na svoja pravila rada, je to da nam kažu da li su oni zaista prekršili zakon tako što su isplaćivali kredite poslije zabrane ili su prekršili zakon tako što su davali kredite bez valjane dokumentacije, pa tek kad je stigla kontrola Centralne banke onda naknadno prikupljali tri dokumenta, između ostalih i ovu zalogu. Znači, samo taj nivo nezakonitosti nas je zanimao. Očito je tu i Centralna banka, da li u ovom konkretnom slučaju ili u nekom drugom, našla nešto što je njima ličilo na krivična djela, pa je o tome obavijestilo državno tužilaštvo, a državno tužilaštvo do danas se nije oglasilo o tome šta su uradili sa tom prijavom.
Premijer Milo Đukanović je nedavno, odgovarajući na pitanje novinara srpske televizije B92, ovako prokomentarisao sumnje da je prva banka kreditno servisirala Šariće.
Da li gospodin Šarić uzimao kredite u prvoj banci?
Vjerujte mi, to ne znam.
I to je, dakle, gospodin. Jeste suvlasnik banke?
Molim?
Jeste vi suvlasnik te banke?
Da, 2%.
Pa prirodno je da onda da imate određeni uvid. Pa kako da ne?
Kome banka daje kredite?
Pa zašto da ne?
Vjerujte mi, ne. Niti znam da li je gospodin Šarić, niti bilo koji drugi čovjek ove države dobio kredit iz prve banke.
Dakle, vaš brat i gospodin Šarić se ne znaju, nikad se u životu nisu sreli.
Apsolutno je to tačno.
Priča o kreditnom aranžmanu prve banke i firme koja se vezuje sa Šarićima, vjeruje Zoran Radulović, potencijalno ima i drugu dimenziju.
Popis imovine koji nam ovih dana stiže iz Podgorice, iz Beograda, a za koju se može tvrditi ili s jakim ubjeđenjem pretpostaviti da je makar dijelom u vlasništvu braće Šarića, toliki da je prilično neobično da oni traže kredite koji za red veličina koji se vezuje uz njihovo ime nije prevelik. Zato s druge strane posao kojim se oni bave prema optužnici koja je podignuta u Srbiji zahtjeva bankarske usluge, odnosno pomoć pri pranju novca, s tim što ima nekih indikacija o kojima je i Nebojša Medović govorio, da u stvari prva banka, odnosno banka koja je u ovom konkretnom slučaju poslovala sa njima i nije njihova glavna financijska institucija sa kojom posluju u Crnoj Gori.
Danas u Prvoj banci nije bilo moguće dobiti komentar na ovu temu, dok nam je Predrag Mitrović, direktor Uprave za sprječavanje pranja novca, u telefonskom razgovoru ljubazno saopštio da je trenutno na sastanku, ali da će nam početkom naredne sedmice odgovoriti na pitanja vezana za ovaj slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A građani Crne Gore i pored brojnih policijskih akcija posljednjih dana ipak ne vjeruju da je država odlučna se izboriti sa krupnim kriminalom. Ima i drugačijih stavova. Sead Sadiković je zabilježio.
Može da se izbore sa kriminalom, pa vjerojatno ako ima dobru volju ljudi koji vode u državu, mogli bi nekako da se izbore, da opet kažem samo i volja i snaga, i jedno i drugo, i možda još nešto treće.
Snaga je u državi, u policiji, u institucijama, samo je u pitanju dobra volja. Vjerujem da će biti dobre volje. Nameće se sumnja da možda pojedine strukture iz državne vlasti, možda ako nije su u nekoj tešnjoj vezi, a makar neko pokriće prave za kriminal. Mislim da i ovi naši treba konačno da krenu u obračun sa kriminalom. Vidim u Srbiji to već nekako funkcioniše mnogo bolje nego što to funkcioniše u Crnoj Gori. Naša tranzicija mnogo traje, tako da baš nekako umorismo se od ove tranzicije.
Postoje i mnoga radikalno pesimistička gledanja.
Ova država da se izbori, ova država nikad ne može se izbori. Država je povezana s kriminalom i njoj spasa nema dokle se ova garnitura ne makne.
Sigurno da su povezani, jer država da nisu povezani da bi oni mogli da stanu na kraj sa tim.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posljednjih dana u Srbiji se digla velika prašina pošto su mediji objavili podatak da se za stan u Parizu nove ambasadorice u UNESCO-u profesorice Zorice Tomić izdvaja mjesečno 7000 eura. Da li je tako u regiji, istraživala Branka Mihajlović.
Iz kabineta predsjednika Srbije Borisa Tadića saopštavaju da on ne odobrava iznajmljivanje stana i rezidencije ambasadorke Srbije pri UNESCO po ceni od 7000 evra i da očekuje da se ugovor o zakupu uskoro revidira. Gostujući na televiziji B92, ministar Vuk Jeremić je u potpunosti stao iza odluke o iznajmljivanju ovog preskupog prostora, pozivajući se na jednoglasnu odluku vlade Srbije. Mi smo tim povodom proverili kako su u UNESCO zastupljeni naši susedi. Razgovarali smo sa službenikom u Ministarstvu spoljnih poslova Hrvatske Berislavom Živkovićem i sa ambasadorom Bosne i Hercegovine u Parizu Almirom Šahovićem. Koristimo i snimak gostovanja šefa diplomatije Srbije Vuka Jeremića u dnevniku B92.
Pre svega želim da kažem da se ne radi o stanu Zorice Tomić, već se radi o službenoj rezidenciji ambasadora Srbije pri UNESCO, koji je jedna od najvažnijih organizacija Ujedinjenih nacija u okviru koje vodimo tešku diplomatsku borbu, konkretno u okviru UNESCO za očuvanje našeg nasljeđa na Kosovu i Metohiji.
Naš je predstavnik veleposlanik Republike Hrvatske u Parizu, to je gospodin Mirko Galić. On je ujedno i predstavnik pri UNESCO-u.
A da li to znači da sve aktivnosti koje on ima vezano za UNESCO obavlja iz ambasade?
Da. U sjedištu UNESCO-a također ima ured.
Rečeno nam je u nadležnom ministarstvu u vladi Hrvatske. Isto pitanje postavili smo ambasadoru Bosne i Hercegovine u Francuskoj, Almiru Šahoviću.
Ja sam u isto vrijeme ambasador i u Francuskoj i UNESCO. Aktivnosti kao ambasador UNESCO najviše obavljam UNESCO. Nemam tamo ured, ali po potrebi idem iz ambasade UNESCO.
Da, ovo može da zvuče kao visoka cifra, ali vjerujte mi, ovo nije cifra plaćena za stanovanje bilo koje individue, već je ova cifra plaćena zbog toga da bi Srbija mogla svoju diplomatsku funkciju pri UNESCO da obavlja na adekvatan način. Vjerujte mi, u diplomatiji prijemi službeni ručkovi, službene večere koji se odvijaju u rezidenciji ambasadora su sastavni deo tog posla. Vrlo verovatno i najvažniji deo tog posla.
Da li mi možete reći, kad ste posljednji put priredili ručak poslovni?
Ručak poslovni, mislite?
Da, ili večeru.
Vi mislite aktivnosti koje se tiču UNESCO?
Naravno.
Ne svode se samo na poslovne ručkove ili prijeme, nego prije svega na svakodnevne kontakte sa raznim direkcijama UNESCO. Mi imamo svakodnevne kontakte sa direkcijama UNESCO, posebno direkcijama koje se tiču recimo svjetske kulturne baštine, pošto mi imamo dva ova dobra na listi svjetske kulturne baštine, imamo Mostar i Višegrad. Imamo kandidaturu Jajca za upis na listu svjetske kulturne baštine.
Postoji rezidencija ambasadora u Francuskoj, ali u njoj ne mogu da se prave zvanične funkcije pri UNESCO. To su dve strogo razdvojene organizacije i u diplomatskom smislu nije moguće vršiti jednu funkciju u drugoj.
Gospodine Šahoviću, da li imate problema da u Bosanskoj ambasadi obavljate te aktivnosti vezane za UNESCO?
Mi smo imali godinama prostorije koje su bile u UNESCO, ali one nije bilo nikakve koristi od tih prostorija, jer sve ono što možemo obaviti u tim prostorijama možemo obaviti ovdje u ambasadi.
Rekao nam je bosansko-hercegovački ambasador, međutim šef diplomatije Srbije na televiziji B92 tvrdi.
Postoji 190 ambasadora u Francuskoj i 190 ambasadora pri UNESCO. Postoji 190 rezidencija jednog i 190 rezidencija drugog ambasadora. To su naprosto dvije razdvojene funkcije.
Skoro 30-40% zemalja koje su i bogatije i veće i od Bosne i Hercegovine i od naših susjeda i obavljaju također. I Slovenija i Hrvatska imaju taj isti pristup aktivnostima UNESCO. Ambasador Makedonije u isto vrijeme i ambasador UNESCO i ambasador Crne Gore, odnosno ambasadorica je u isto vrijeme ambasadorica UNESCO.
Na kraju izašli smo iz siromašnog regiona i skoknuli do bogatog Londona. Milica Pešić, direktorka Instituta za medije i različitosti, koja ima poslovne kontakte sa britanskim ogrankom UNESCO, nam je rekla.
UNESCO Britanije je jedna skromna organizacija sa toliko malim, recimo, prostorijama da kad imaju sastanke tih svojih izvršnih savjeta, oni ne mogu da se smeste u te prostorije, nego moraju da iznajmljuju prostorije po Londonu. Do nama dolazi 30 gostiju iz Egipta i Maroka u Britaniju, gdje ćemo da održimo tu konferenciju kad nam je kolega iz UNESCO preporučio prostorije koje oni iznajmljuju. Mi smo se zaprepastili, to košta 100 britanskih funti. To je vrlo skromna organizacija sa mnogo ljudi koji volonterski rade.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Film Na putu bosansko-hercegovačke redateljice Jasmile Žbanić svoju svjetsku premijeru imat će na jubilarnom 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu. Film je u službenoj konkurenciji za Zlatnog medvjeda. U razgovoru sa Zvijezdanom Živkovićem Jasmila Žbanić govori o svom prvom filmu Grbavica, a i o novom filmu.
Samo umjetničko djelo ne treba da nosi određenu ideju angažiranosti. Ono mora biti samo za sebe kompletno. Ne smije biti propaganda, ne smije biti za ili protiv nečega. U Grbavici pitanje je ljubav između majke i kćerke. Koliko je ta ljubav moćna da zaboravi i činjenicu tragičnog nastanka tog djeteta. U ovom filmu se ponovo ispituje ljubav. E sad, da živim u nekom drugom društvu, koristila bih vjerovatno stvari koje poznajem iz tog društva. Ono što je bilo meni vizuelno zanimljivo, filozofski zanimljivo, to je bio selefijski pokret. Taj film nije nastao da bi napravio bilo kakav naučni uvid u pokret ili za ili protiv pokreta. Jednostavno je bio dimenzija koja čovjeku treba za građenje priče. Tu vrstu angažiranosti ne pravim u filmu. Grbavica je kasnije sa promocijom izazvala određene društvene promjene, jer smo promijenili zakon o silovanim ženama. Znate, ja ne znam na koji način će publika reagovati na putu, ali ono što znam je da smo ga radili sa ljubavlju, uz veliko istraživanje. Imali smo čak i pripadnike selefijskog pokreta koji su bili na snimanju, koji su nam govorili ako nešto pogriješimo, ali sve smo pratili onako onako kao što stvarno jeste. Ako film pokrene neki dijalog, ako nastavi se pričati na ljudski način i osjećati lik, onda je to uspjeh za mene.
Vi ne snimate filmove koji će izazvati neku senzaciju, neki spektakl. Režiseri koji pažnju posvećuju umjetničkom dojmu filma, njegove estetici ne mogu izvući baš neku veliku novčanu dobit. S druge strane, daleko je veće zadovoljstvo snimiti film koji će u cijelosti biti napravljen po istinskoj želji autora.
Pa znate šta, i jest tako, a ima i primjera koji pokazuju i suprotno. Ono što je meni važno je da napravim film s kojim ću ja biti zadovoljna, znači koji će ispuniti moje standarde, a moji standardi su užasno visoki. U svijetu filma gdje je konkurencija stravična, da dođete kao debitant i budete prodati na 45 teritorija, znači puno. Međutim, kako je pitanje koprodukcija, tu su 4 zemlje, Bosna i Hercegovina nije tad bila većinski producent, te pare se jednostavno rasprše. Međutim, ipak je Grbavica omogućila da s tim parama pripremimo drugi film. Ono što mene zanima je publika, da što više ljudi vidi film i da mi ovaj film omogući da snimim sljedeći film.
Sigurno ste uzbuđeni što će se film na putu premijerno prikazati na 60. Berlinaleu i što će rame uz rame parirati nekim jakim filmovima.
Ja jako sam sretna, jako sam zadovoljna. Drago mi je zbog cijele ekipe, jer kažem, svi su se izuzetno trudili da daju najbolje od sebe i ja sam im time što sam tražila puno od njih na neki način i obećala da će im se to puno vratiti.
Bosansko-hercegovačka kinematografija je nakon rata doživjela renesansu. Veliki je broj domaćih režisera i glumaca čiji filmovi i uloge dobijaju podršku domaće, ali i svjetske javnosti. Smatrate li da će Akademija scenskih umjetnosti u Sarajevu jednog dana imati kredibilitet kao i Praška škola?
Ja se nadam da hoće. Mora doći jedna nova bezobrazna generacija koja će imati razloga zašto da bude bezobrazna, pritom je mislim na najpozitivniji mogući način. Jedva čekam da dođe to vrijeme. To znači onda da ova zemlja ide dalje. Prezirem kultove ličnosti, prezirem da bilo kakvi uspjesi blokiraju druge ljude. Koliko je Danisov Oskar pomogao meni i mom filmu, na taj način očekujem da će Grbavce na putu pomoći mladim ljudima, ali su oni ti koji moraju reći sad se sklonite, sad mi dolazimo.
Sa sarajevskom filmskom redateljicom Jasmilom Žbanić razgovarao je Zvijezdan Živković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju o sportu. Povodom početka 21. zimskih olimpijskih igara u Vancouveru u Kanadi emitiramo razgovor sa istaknutim bosansko-hercegovačkim sportskim komentatorom Jovom Dimitrijevićem. Svjedok je brojnih velikih događaja, izvještavao je sa olimpijada širom svijeta, a posebno sa 14. zimskih olimpijskih igara koji su 84. održane u Sarajevu. S Dimitrijevićem, koji sada živi u Kanadi, razgovarala je Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Što biste rekli kao sportski novinar, komentator, da li je sve spremno za početak 21. zimskih olimpijskih igara, a prije svega imajući u vidu nedostatak snijega?
U Kanadi nema promašaja. Ako vam kažem da bi oni sačuvali snijeg, oni su prvo postavljali na zemlju slamnate, debele slamnate pokrivače, jer zemlja je topla, da bi zaštitili snijeg. Veliki su napori rađeni. I još se uvijek radi na očuvanje staza. Međutim, veći je problem magla. Nadamo se da će to sada biti u redu. Inače, Kanada je sva u znaku olimpijade. Eto, i u svim gradovima se, da tako kažem, proslavlja taj dan. Jedan vrlo interesantan događaj, mislim da to do sad nije zabilježeno, u svim školama Kanade razredi su podijeljeni prema državama učesnica na olimpijskim igrama u Vancouveru. I svi nose njihove dresove, uzeli su njihove zastave pojedinih država i održavaju međusobna takmičenja u sportskim dvoranama, nešto na snijegu, nešto ovo, samo da bi se održao taj duh olimpijski. Međutim, ovdje se sada malo govorimo o ekipama i o sportistima. Najviše sada ljude interesuje to kako će uspjeti olimpijske igre s obzirom na nedostatak snijega. Međutim, ja mislim da tu neće biti nikakvih problema, a o sportistima ćemo čuti već od sutra kada počinju prva takmičenja.
Olimpijske igre su izazov za milione TV gledalaca. Hoćete li i vi biti među njima?
Ja ću njih pratiti za svoju dušu, odnosno već pratim dugo vremena od kako je stigla baklja u Kanadu. To je najduži put koji olimpijska baklja prolazi. Sjećam se kad smo bili u Grčkoj, kad je bilo palenje vatre za zimske olimpijske igre u Sarajevu, pa je baklja išla širom Jugoslavije. Ovaj put prošla je kroz cijelu Kanadu i jučer je došla u Vancouver. i još se ne zna ko će zapaliti vatru. Samo znam jedno tačno, to sam jutro vidio na televiziji, da legenda hokejaška Kanade, Wayne Gretzky, izgleda da neće on zapaliti vatru. Međutim, njegov otac je nosio olimpijsku baklju, jedan od nosilaca olimpijske baklje ovdje, je to velika čast. Kad je dolazila prije nepunih 20 dana olimpijska baklja ovdje u moj Winnipeg, tu je bilo toliko svijeta, baklju je za svako želio da dotakne, međutim, rijetki su imali sreće da nose baklju tokom njenog puta po cijeloj Kanadi.
Uz 21. igre i vi ćete kao i mnogi drugi biti bar djelimično u mislima na 14. Zoji Sarajevo 84. Što mislite, može li Bosna i Hercegovina biti ponovo domaćin tako velike sportske manifestacije?
To najviše zavisi od samih ljudi u Sarajevu i svih nas koji želimo, koji možemo da učinimo nešto da bi Sarajevu vratili onaj ugled koji je imalo. To ne može niko da nam pokloni, mi moramo da se dokažemo svojim radom, a vjerujte, ja iz razgovora sa ljudima koji su utjecajni u toj organizaciji, u razgovoru sa njima sam saznao da bi oni vrlo, vrlo rado došli u Sarajevu, doživjeli onu atmosferu koja je onda bila u Sarajevu.
S Jovom Dimitrijevićem razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.